This Morning.
Hai, selamat pagi VOA This Morning. Kembali menyapa Anda pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama saya Rifan Dwi Astono dalam edisi hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Apa kabar? Cuaca di sini udah makin dingin nih. Rencana buat sepedahan pulang kantor nanti juga saya batalin. Karena kayaknya malah masuk angin nanti kalau diterusin ya. Nah, semoga cuaca di tempat Anda cerah dan mendukung buat beraktivitas hari ini tentunya. Dan seperti biasanya, pagi ini redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari berbagai belahan dunia. Di antaranya, tuduhan para mantan pembantu utama Donald Trump yang menyebut sang mantan presiden seorang fasis dibalas cawapres Trump, J.D. Vance, dengan menyebut mereka mantan karyawan yang tidak puas.
I was around him. I don't think he's a fascist.
Saya ada di dekatnya. Saya tidak menganggapnya seorang fasis. Saya pikir dia adalah presiden yang sangat kuat pada saat kita membutuhkan presiden yang kuat.
VOA berbicara dengan saksi sejarah Perang Dunia Kedua di Jepang, khususnya terkait keberadaan unit 731, unit militer Jepang yang melakukan eksperimen biologis terhadap manusia.
Saya pikir itu adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mencegah orang jatuh sakit, tetapi yang terjadi justru sebaliknya.
Pendengar, siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast seperti Spotify dan YouTube Podcast. Sekarang langsung saja kita mulai siaran pagi ini dengan berita dunia. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memberikan suara lebih awal dalam pemilihan umum Amerika Serikat 2024. Ini menjadi momen yang pahit sekaligus manis bagi Biden yang memutuskan untuk mengakhiri kampanye pemilihannya kembali Juli lalu karena meningkatnya kekhawatiran tentang kondisi kesehatannya dan kekhawatiran Partai Demokrat akan kansnya untuk mengalahkan mantan Presiden Donald Trump. Biden menggunakan hak pilihnya pada hari Senin di Departemen Pemilihan Umum Negara Bagian Delaware, tidak jauh dari rumahnya yang terletak di kota Wilmington. Di salah satu tempat pemungutan suara dini, di mana para pemilih mengantre untuk memberikan suara mereka. Biden berbincang dengan sejumlah pemilih sambil mengantre ke bilik suara dan membantu mendorong kursi roda salah seorang pemilih perempuan lanjut usia yang mengantre di depannya. Biden kemudian menyerahkan bukti identitas dirinya kepada petugas TPS yang memintanya menandatangani sebuah formulir sebelum memasuki bilik suara. Hampir sepanjang periode sejak tahun 1970-an, Biden menduduki jabatan publik atau maju dalam pemilu untuk menduduki jabatan publik dalam setiap musim pemilu. Namun tahun ini, ia meletakkan harapannya pada generasi baru Partai Demokrat, termasuk Wakil Presiden Kamala Harris yang maju menggantikannya sebagai calon presiden. Parlemen Israel menyetujui rancangan undang-undang yang melarang UNRWA, Badan PBB yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan bantuan di Gaza untuk beroperasi di Israel. Kepala UNRWA, Philippe Lazzarini, menyebut disetujuinya RUU tersebut sebagai presiden yang berbahaya karena menyalahi fakta PBB dan melanggar kewajiban negara Israel di bawah hukum internasional. Sebelumnya, Parlemen Israel dijadwalkan melakukan pemungutan suara pada sepasang rancangan undang-undang yang akan secara ketat membatasi UNRWA, mencabut kekebalan hukumnya, serta membatasi kemampuannya untuk membantu warga Palestina di Yerusalem Timur dan Tepi Barat. Juru bicara pemerintah Israel, David Mancer, pada hari Senin mengatakan bahwa UNRWA adalah sebuah organisasi yang terinfeksi terorisme.
UNRWA simply must be replaced. That is the view of the Israeli government and the overwhelming majority of Israel's people.
UNRWA harus diganti. Itulah pandangan pemerintah Israel dan mayoritas rakyat Israel. Mereka harus diganti dengan organisasi lain yang tidak terinfeksi terorisme, ungkap Mancer. Upaya global untuk melindungi flora dan fauna dunia telah membuat kemajuan kecil. Sementara beberapa spesies masih mengalami penurunan serius menurut dua laporan yang diterbitkan pada hari Senin di Konferensi Tingkat Tinggi Keanekaragaman Hayati PBB di Kolombia. Sebuah laporan yang disusun oleh Program Lingkungan PBB, UNEP, mengkaji kemajuan global sejak diterbitkannya laporan keanekaragaman hayati pada 2020. Dua tahun lalu, sebanyak 196 negara menandatangani sebuah perjanjian bersejarah untuk melindungi keanekaragaman hayati di 30% bagian planet bumi pada 2030. Laporan UNEP menyebutkan bahwa negara-negara pihak telah membuat beberapa kemajuan. Akan tetapi, kemajuan yang dibuat jaringan global itu harus dipercepat dalam 6 tahun ke depan agar bisa mencapai target. Wilayah darat seluas gabungan Brazil dan Australia, serta lautan maksud saya lautan seluas lebih dari Samudra Hindia harus dilindungi dan dilestarikan per tahun 2030 untuk memenuhi target global, kata UNEP.
We must not celebrate too hard because there's a great deal more of work to be done to meet the 30% target and we have just 6 years.
Kita tidak boleh terlalu merayakan ini karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi target 30% dan kita hanya punya waktu 6 tahun untuk menyelesaikannya, kata Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen. Sementara itu, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán tiba di Georgia pada hari Senin setelah memberikan ucapan selamat kepada partai penguasa di Georgia atas kemenangan mereka dalam pemilu yang disebut oleh pihak oposisi justru diwarnai pelanggaran. Komisi Pemilihan Umum Georgia mengatakan bahwa partai impian Georgia memenangkan pemilu pada hari Sabtu dengan perolehan suara mencapai hampir 54%. Akan tetapi, partai-partai oposisi menyengketakan hasil itu dan menyerukan unjuk rasa. Hasil pemilu tersebut merupakan pukulan bagi warga Georgia pro-barat yang menganggap pemilu kali ini adalah pilihan antara partai penguasa yang telah mempererat hubungan dengan Rusia dan oposisi yang berniat mempercepat pengintegrasian Georgia dengan Eropa. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan NATO telah menyerukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan pelanggaran pemilu Georgia. Sementara Partai Impian Georgia dan Komisi Pemilihan Umum setempat mengatakan pemungutan suara dilakukan secara bebas dan adil. Sementara Kremlin pada Senin membantah adanya campur tangan Rusia dalam pemilu tersebut. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mencalonkan diri untuk pemilihan ulang telah disebut sebagai seorang fasis dan digambarkan tidak layak untuk mengabdi oleh beberapa mantan pembantu utamanya. Tetapi calon wakil Presiden Trump, J.D. Vance, pada hari Minggu menolak tuduhan tersebut. Sementara itu, kampanye Presiden Demokrat menayangkan iklan tentang kontroversi tersebut di negara bagian kunci. Berikut laporan jurnalis VOA Veronica Balderas Iglesias dilaporkan tim VOA.
John Kelly menjabat sebagai kepala staf Gedung Putih untuk mantan Presiden Donald Trump dari tahun 2017 hingga 2019. Dalam wawancara baru-baru ini dengan surat kabar New York Times, pensiunan Jenderal Marinir Bintang 4 itu ditanya apakah Trump seorang fasis dan dia menjawab, dalam tanda kutip, "Dia jelas seorang otoriter, mengagumi orang-orang yang menjadi diktator. Dia telah mengatakan itu, jadi dia jelas termasuk dalam definisi umum fasis. Pasti," kata Kelly. Trump bereaksi terhadap tuduhan tersebut di platform media Truth Social miliknya dengan menulis antara lain bahwa John Kelly adalah orang bermoral rendah dan seorang jenderal yang buruk dan nasihatnya di Gedung Putih tidak lagi saya perlukan dan saya menyuruhnya pergi. Pada hari Minggu, calon wakil presiden dari Partai Republik J.D. Vance mengomentari pernyataan Kelly dan mantan ketua gabungan kepala-kepala staf Mark Milley bahwa Trump adalah seorang fasis. Vance diwawancarai dalam program Meet the Press di jaringan televisi NBC.
People who worked most closely with him, most of them are supporting this ticket.
Orang-orang yang bekerja paling dekat dengannya, kebanyakan dari mereka mendukung pasangan ini. Saya pikir Mark Milley dan John Kelly sama-sama mantan karyawan yang tidak puas.
Namun 13 mantan pembantu Trump merilis surat terbuka pada hari Jumat yang mendukung pernyataan John Kelly dan memperingatkan bahwa calon presiden dari Partai Republik itu tidak layak untuk menjabat. Senator Republik Lindsey Graham sangat tidak setuju. Dia menyatakan sikapnya ketika diwawancarai dalam program This Week di jaringan televisi ABC.
I was around him. I don't think he's a fascist.
Saya ada di dekatnya. Saya tidak menganggapnya seorang fasis. Saya pikir dia adalah presiden yang sangat kuat pada saat kita membutuhkan presiden yang kuat. Saya pikir dia akan menjadi presiden yang kuat untuk mengembalikan negara ini ke jalur yang benar.
Dengan menarget para pemilih di negara bagian kunci di mana kekuatan kedua calon seimbang, kampanye calon presiden Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris, telah menayangkan iklan dengan rekaman audio pernyataan John Kelly. Harris sendiri tidak malu menyuarakan kekhawatiran serupa.
Donald Trump is increasingly unhinged. Donald Trump semakin tidak terkendali dan tidak peka, dan dalam masa jabatan kedua, orang-orang seperti John Kelly tidak akan berada di sana untuk menjadi pagar pembatas terhadap kecenderungan dan tindakannya.
Ketika ditanya dalam program Meet the Press di jaringan televisi NBC pada hari Minggu apakah dia yakin bahwa Trump adalah seorang fasis, Senator Independent Bernie Sanders memberikan jawabannya.
I don't like using those words, but clearly he has a strong tendency to authoritarianism.
Saya tidak suka menggunakan kata-kata itu, tetapi jelas ia memiliki kecenderungan yang kuat terhadap otoritarianisme dan merusak demokrasi Amerika.
Untuk Veronica Balderas Iglesias dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Kelompok pemilih paling muda yang ikut serta dalam pemilihan presiden Amerika Serikat kali ini adalah Gen Z alias generasi Z dengan rentang usia 18-27 tahun. Banyak di antara mereka berperan aktif dalam proses demokrasi 4 tahunan ini, termasuk belajar menggunakan hak pilih hingga meminta dukungan dari pintu ke pintu. Laporan Laurel Bowman berikut disampaikan Puspita Sariwati.
Para pemimpin mahasiswa di Montgomery College, perguruan tinggi 2 tahun di Rockville, Maryland, baru-baru ini membuat contoh TPS beserta contoh surat suara dan mengundang petugas pemilu untuk mengajarkan cara memilih. Kegiatan itu adalah upaya mempersiapkan mahasiswa untuk memilih dalam pemilu presiden AS tanggal 5 November. Penyelenggara latihan pemungutan suara, Brittany Green, mengatakan,
acara hari ini semuanya tentang pendidikan bagi para pemilih dan menunjukkan kepada mereka TPS serta apa yang akan dilakukan di TPS-TPS itu.
Peserta seperti Ahyan Damang tampak senang.
Saya hanya ingin melihat bagaimana rasanya memberikan suara untuk pertama kali, dan saya ingin melihat prosedurnya.
Para pemilih muda itu peduli dengan berbagai isu. Peserta lain, Nnamdi Ife, juga mengatakan,
masalah keuangan dengan utang negara, saya kurang begitu paham, tetapi kalau dilihat, sepertinya utang yang besar. Saya tidak mengerti mengapa sebesar itu.
Pengurus politik mahasiswa M. Hambi Musonda mengatakan,
saya pikir bagi banyak orang, peran Amerika di dunia adalah isu yang sangat penting.
Dalam pemilu presiden AS antara Donald Trump dari Partai Republik dan Kamala Harris dari Partai Demokrat, sebagian besar mahasiswa yang diwawancarai VOA tidak mengungkapkan siapa yang akan mereka pilih. Namun, negara bagian Maryland di AS yang merupakan kubu Partai Demokrat diperkirakan akan memilih Harris. Oleh karena itu, VOA bertanya kepada Ketua Pemuda Partai Republik di negara bagian Georgia, Jacqueline Hahn, mengenai masalah apa yang penting bagi rekan-rekannya di Partai Republik.
Between housing, between inflation with grocery prices.
Bagi banyak orang, katanya, terkait perekonomian, seperti sewa rumah, belanja kebutuhan pokok, dan lain-lain. Pendukung Kamala Harris, Camila Meza, mengunjungi rumah ke rumah.
Hi, definitely our supporters.
Kelompok generasi Z yang tercatat lebih dari 40 juta pemilih bisa berpengaruh nyata dalam hasil pemilihan presiden. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, Jepang masih terbelah dalam melihat masa lalunya yang kelam dan penuh kekerasan, khususnya pada sebagian peristiwa dalam sejarah Perang Dunia Kedua, yaitu mengenai keberadaan unit militer eksperimen manusia unit 731. Seorang saksi sejarah yang memiliki ikatan langsung mulai bicara, meski ia harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal.
Di sebuah sudut pegunungan Alpen Jepang, Hideyoshi Mitsu menyimpan sebuah rahasia yang kini sudah tidak bisa lagi dipendamnya. Shimizu baru berusia 14 tahun pada 1945 ketika dia bergabung dengan unit 731 Angkatan Darat Jepang. Sebagai seorang anak kecil, Shimizu tidak menyadari keterlibatannya dalam unit senjata biologis rahasia.
Saya pikir itu adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mencegah orang jatuh sakit, tetapi yang terjadi justru sebaliknya.
Baru-baru ini dia kembali ke Tiongkok untuk pertama kalinya mengunjungi lokasi di mana unit 731 memakan korban.
Jika mereka bisa merasakan penyesalan saya, hati saya akan merasa sedikit membaik, tapi mereka tidak akan bisa.
Permintaan maaf Shimizu diterima dengan baik di Tiongkok. Namun di Jepang, termasuk di kota terdekat, Iida, Shimizu membuat kegemparan. Pasalnya, sebagian sejarah kelam Jepang masih diperdebatkan, dan banyak orang lebih memilih melupakannya secara diam-diam. Museum Jepang yang melestarikan pengalaman masa perang pun merasakan kerumitan dalam pengelolaan materi dan informasinya. Takeshi Goto adalah seorang pejabat lokal yang membantu menjalankan museum tersebut.
Orang-orang memiliki banyak pandangan yang berbeda, jadi kami mencoba menjaga keseimbangan dengan pameran semacam ini.
Pihak museum menolak menampilkan kesaksian anggota unit 731 setempat, termasuk Shimizu. Beberapa di antaranya dianggap terlalu vulgar untuk anak-anak. Namun, aktivis lokal Hideaki Hara mengatakan, ini dikarenakan pemerintah tidak ingin unit 731 kembali menarik perhatian publik.
Iida dan beberapa pemerintah daerah lainnya cenderung menyelaraskan diri dengan pemerintah pusat. Hal ini membuat mereka enggan untuk mengakui peran Jepang sebagai pelaku dalam berbagai peristiwa ini.
Jeffrey Kingston, seorang profesor sejarah dan studi Asia yang berbasis di Tokyo, Temple University, Jepang, mengatakan dalam beberapa puluh tahun terakhir ini, sejumlah politisi konservatif telah mencoba menulis ulang sejarah kelam Jepang. Namun Jepang bukanlah satu-satunya negara yang membantu mengaburkan sejarah kelamnya. Amerika Serikat memberikan kekebalan hukum kepada banyak ilmuwan top unit 731 sebagai imbalan atas penelitian mereka.
Eksperimen mereka dalam perang biologis, perang kimia, eksperimen pembedahan hewan, semua ini dianggap berguna dan akan memberikan keuntungan besar bagi Amerika Serikat.
Pasca perang, Shimizu kembali ke rumahnya dan mengikuti perintah militer untuk tetap diam. Dan ia mengikuti perintah itu dengan tidak memberitahu siapapun tentang masa lalunya. Tetapi Shimizu mengatakan, dengan waktu yang tersisa, ia sudah tidak bisa lagi tinggal diam. Dari Washington DC, Taris Sirziman melaporkan untuk VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita simak laporan ekonomi bersama Bani Rahayu.
Harga minyak anjlok, sementara sebagian besar saham global naik pada Senin seiring meredanya kekhawatiran bahwa serangan Israel ke Iran tidak mengenai infrastruktur energi negara tersebut. Israel tidak membidik fasilitas minyak dan nuklir dalam serangan udaranya ke target-target militer Iran pada Sabtu, yang meredakan kecemasan para investor mengenai sejauh mana pembalasan Israel terhadap serangan rudal Tehran pada 1 Oktober. Harga minyak mengalami fluktuasi tajam dalam beberapa minggu terakhir, dan investor khawatir serangan terhadap fasilitas-fasilitas minyak Iran tidak hanya akan menyingkirkan minyak mentah Iran dari pasar, tapi juga akan memicu konflik yang lebih luas, yang berimbas pada produsen minyak regional lainnya. Harga minyak mentah kontrak berjangka acuan internasional, Brent North Sea, turun sekitar 5-6% pada Senin, dengan harga di kisaran $71 atau sekitar 1,1 juta rupiah per barel. Kekhawatiran di pasar minyak saat ini telah bergeser kembali ke potensi kelebihan pasokan pada tahun 2025 dan perlambatan permintaan dari Tiongkok, importer minyak terbesar di dunia menurut para analis. Beralih ke Apple, pemerintah telah melarang pemasaran dan penjualan iPhone model 16 karena Apple gagal mengikuti peraturan investasi lokal menurut pernyataan Kementerian Perindustrian. Hingga kini Apple masih belum memiliki toko resmi di Indonesia yang memaksa orang-orang yang menginginkan produk mereka untuk membeli dari reseller. Juru bicara Kementerian Perindustrian mengatakan iPhone impor model 16 yang diluncurkan pada September lalu tidak dapat dipasarkan di dalam negeri karena unit lokal Apple belum memenuhi persyaratan yang menyatakan bahwa 40% dari ponsel-ponsel tersebut harus dibuat dari komponen-komponen lokal. Untuk mencapai persentase tersebut, Apple harus berinvestasi di Indonesia dan membeli bahan-bahan dari Indonesia yang akan digunakan untuk komponen-komponen iPhone, menurut laporan media lokal. Pihak Kementerian Perindustrian juga menyatakan ponsel-ponsel Apple yang baru dapat dibawa masuk ke Indonesia selama tidak diperdagangkan secara komersial. Mereka memperkirakan hanya 9.000 unit dari model baru ini yang masuk ke Indonesia. Tim VOA melaporkan.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Erlangga Surabaya mencabut pembekuan sementara 3 pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM FISIP. Langkah ini diambil setelah meluasnya pro kontra terhadap karangan bunga bernada satir yang ditujukan pada pemerintahan baru Prabowo Gibran dan memicu pembekuan badan mahasiswa itu yang disebut-sebut sebagai pembungkaman gaya baru. Petrus Rizki melaporkan.
5 hari setelah Badan Eksekutif Mahasiswa BEM FISIP Universitas Erlangga membuat karangan bunga berisi kecaman terhadap pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin baru Indonesia yang foto dan videonya viral, 3 fungsi kepengurusan pun dibekukan sementara. Karangan bunga itu dinilai tidak pantas karena memuat kalimat kasar, antara lain selamat atas dilantiknya Jenderal Bengis Pelanggar HAM dan Profesor IPK 2,3 sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang lahir dari rahim haram konstitusi. Dekan FISIP UNER Bagong Suyanto pada hari Jumat membekukan kepengurusan Presiden BEM, Wakil Presiden BEM, serta Menteri Politik dan Kajian Strategis. Namun tekanan kuat publik yang menentang kebijakan itu termasuk permintaan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro pada hari Minggu malam membuat Bagong Suyanto mencabut pembekuan sementara itu. Berbicara pada wartawan, Bagong Suyanto mengatakan pencabutan pembekuan sementara itu didasarkan pada pembicaraan dekanat dengan BEM FISIP yang menyepakati perlunya menghormati kebebasan berpendapat tetapi harus mengedepankan penggunaan diksi yang sesuai dengan kultur akademik.
Dasarnya adalah kami sudah sepakat dengan Mbak Tufa dan teman-teman bahwa concern kami tidak ingin kita ini mengembangkan kultur yang terbiasa menggunakan diksi-diksi yang kasar di dalam kehidupan politik. Jadi kami sepakat untuk memilih menggunakan diksi yang sesuai dengan kultur akademik. Kami paham apa yang disuarakan oleh BEM FISIP ya, itu menjadi hak BEM FISIP untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka.
Presiden BEM FISIP Universitas Erlangga, Tufahati Ulayah Bakhtiar, menyetujui permintaan dekanat FISIP yang tetap membuka kebebasan menyuarakan aspirasi dengan mengedepankan marwah akademik. Tufahati menegaskan BEM FISIP akan tetap kritis dan menyuarakan keprihatinan rakyat terhadap proses Pilpres 2024, seperti yang tertuang dalam karangan bunga yang sempat dipasang di Taman Barat FISIP UNER itu.
Bahwasannya, ya BEM FISIP akan tetap kritis ke depannya dengan tidak keluar dari koridor akademik, dan karangan bunga yang kemarin memang bentuk ekspresi dari teman-teman Kementerian Politik dan Kajian Strategis dan itu memang di bawah BEM FISIP.
Pinky Saptandari, dosen FISIP UNER yang juga antropolog terkemuka, mengatakan prinsip membangun kampus demokrasi adalah mengedepankan pemikiran kritis. Suara dan aspirasi mahasiswa, kata Pinky, harus diberi ruang yang luas dan dibimbing agar semakin mampu melihat berbagai persoalan bangsa.
Sebetulnya ini hanya masalah miskomunikasi ya, bahwa semangat kampus ini didirikan kan semangat egaliter, toleransi, demokrasi seperti Pak Tandio dulu. Jadi ini hanya persoalan bagaimana komunikasi dan bagaimana kita memberi ruang apresiasi pada anak-anak untuk tetap bisa menyuarakan suara kritis. Menurut saya sih justru mereka harus dibimbing, jangan dibungkam tapi dibimbing.
Pasca meluasnya foto karangan bunga bernada satir itu, beberapa pengurus BEM FISIP UNER mendapat serangan digital dan pesan-pesan bernada ancaman. Tetapi Tufahati mengatakan mahasiswa tidak akan pernah takut terhadap ancaman dan intimidasi, bahkan siap menempuh jalur hukum bila serangan terus dilancarkan oleh pihak yang ingin membungkam mahasiswa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki, VOA.
Sejumlah pensiunan diplomat Amerika yang pernah bertugas di Indonesia atau warga non-diplomat yang memiliki hubungan khusus dengan Indonesia dan diaspora Indonesia mengadakan pertemuan ala arisan bulanan. Menarik ya? Kira-kira apa manfaat dan motivasi dari pertemuan itu? Berikut laporannya.
Pada suatu hari Minggu bulan September di ruang tamu dan teras sebuah rumah yang nyaman dengan pekarangan luas dan asri, penuh pepohonan dengan daun-daun yang mulai berubah warna-warni seiring datangnya musim gugur, sekelompok pensiunan diplomat Amerika yang pernah bertugas di Indonesia maupun warga non-diplomat yang memiliki hubungan khusus dengan Indonesia berkumpul bersama diaspora Indonesia untuk acara arisan bulanan. Acara kumpul-kumpul rutin ini juga merupakan saat untuk berbagi kenangan lama. Perasaan dan kesan di atas diungkapkan oleh Stephen Burbeck dan John Aldis, keduanya mantan diplomat yang pernah bertugas di Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. Stephen Burbeck yang bertugas di Jakarta dari tahun 1976 hingga 1978 mengenang pekerjaannya di Defense Liaison Group atau Kantor Penghubung Pertahanan yang kini bernama Office of Defense Cooperation atau Kantor Kerjasama Pertahanan. Dia mengatakan sangat senang dengan semangat pertukaran budaya yang ditawarkan oleh pertemuan arisan ini.
For the arisan, I find it enjoyable because for one, you get to come and meet Indonesian friends from different islands of Indonesia.
Untuk arisan, saya merasa senang karena pertama-tama kami bisa datang dan bertemu banyak teman Indonesia dari berbagai pulau di Indonesia yang membawa berbagai jenis makanan. Jadi ini adalah pertemuan yang menyenangkan setiap bulan. Meskipun saya tidak bisa datang setiap bulan, tetapi ini sangat-sangat menarik. Kami bisa belajar banyak tentang budaya Indonesia, pariwisata, sungguh unik, dan mungkin kami mendapatkan sedikit informasi terbaru tentang Indonesia, apa yang sedang terjadi di Indonesia.
Pendapat senada disampaikan oleh John Aldis, seorang dokter yang sempat beberapa kali bertugas di Indonesia, mengenai pertemuan-pertemuan arisan ini. John melakukan kunjungan pertamanya ke Indonesia tidak lama setelah menikahi istrinya, Penny, yang berasal dari Medan. John beberapa kali berkesempatan kembali mengunjungi Indonesia, pertama ketika berdinas di Angkatan Laut Amerika dan kemudian di Departemen Luar Negeri Amerika di mana dia menjadi pejabat medis atau medical officer di Kedutaan Besar Amerika di Jakarta. John sangat menghargai pengalaman masa lalu semasa dia bertugas di Indonesia dan arisan di Amerika ini seakan membangkitkan kenangan lama itu.
And that's what the arisan is all about. A bunch of very, very nice Indonesian friends.
Dan itulah tujuan dari arisan, bertemu dengan sekelompok teman Indonesia yang sangat-sangat baik dan para wanita yang semuanya pandai memasak sehingga kami mengingat Indonesia dengan semua hidangan berbeda yang mereka bawa. Itulah saat yang tepat yang kami tunggu-tunggu dan semua orang melakukan hal yang sama, membawa hidangan yang berbeda sehingga setiap hidangan menjadi istimewa. Banyak kenangan indah.
Bagi diaspora Indonesia di Washington DC dan sekitarnya, melalui arisan mereka ingin merayakan warisan budaya dan asal-usul mereka. Arisan, ujar mereka, merupakan wadah untuk memperkenalkan cita rasa, adat istiadat dan tradisi kampung halaman, sekaligus untuk menjalin persahabatan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Di sebuah laboratorium tidak jauh dari tepi Danau Erie, salah satu danau terbesar di Amerika, para peneliti mencoba mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana alga atau ganggang beracun dapat merusak kesehatan.
Salah satu bidang studi mereka mencakup efek racun alga ketika mereka menyebar di udara, misalnya saat ombak menghantam pantai atau perahu yang melaju melintasi danau. Bagi penduduk di daerah lekukan barat Danau Erie, berkembangnya pertumbuhan alga adalah pemandangan biasa. Namun, saat hujan musim semi mendorong nutrisi yang berlebihan dari lahan pertanian dan masuk ke kali dan sungai di daerah aliran sungai tersebut, bakteri yang hidup di danau memakan fosfor dan nitrogen, membuat air menjadi hijau, menghasilkan lumpur kental dan berpotensi berubah menjadi racun bagi manusia dan binatang. Stephen Holler, seorang peneliti klinis di Departemen Kedokteran Universitas Toledo, mengatakan, penelitian telah menunjukkan bahwa racun dari bakteri yang disebut mikrosistin dapat membuat hewan dan manusia sakit jika bersentuhan dengan air yang terinfeksi. Di laboratorium Holler, para peneliti berharap dapat lebih memahami bagaimana racun ini mempengaruhi manusia, terutama mereka yang memiliki kondisi kesehatan seperti asma. Mereka meneliti bagaimana mikrosistin mempengaruhi orang-orang dengan kondisi kesehatan seperti penyakit hati, saluran pencernaan atau paru-paru dengan menumbuhkan sampel sel dan memaparkan sel pada racun. Bidang studi baru di sini adalah efek racun ketika menjadi aerosol yang menyebar melalui udara. Mikrosistin telah terbukti racunnya bisa menjadi aerosol. Jadi ini adalah area baru yang besar, dan apa yang kami kerjakan sekarang adalah mengklarifikasikan apa yang ada di dalam aerosol tersebut, dan juga jika Anda memiliki kondisi paru-paru yang sudah ada sebelumnya seperti asma, apakah hal itu akan memperburuk kondisinya? Memantau udara di dekat Danau Erie adalah kunci untuk memahami bagaimana racun bisa menjadi aerosol. David Kennedy, seorang profesor kedokteran di Universitas Toledo, menaiki tangga sekitar 15 kaki ke atas sebuah bangunan beton kecil di dekat pantai untuk memonitor udara, mengumpulkan dan menyaring udara dari danau menggunakan filter udara yang dipasangnya. Anda tahu kita berada pada tahap awal dari penelitian ini, namun tujuannya adalah untuk mencoba menyediakan titik data yang cukup sehingga kami dapat memantau dan mencari tahu apa yang sedang mengudara dan dampaknya jika memang ada, kata Kennedy. Seiring dengan studi laboratorium mereka, Holler dan Kennedy mendaftarkan anggota komunitas dalam penelitian yang bekerja sama dengan Universitas Michigan. Selama 5 tahun ke depan, mereka berharap dapat mempelajari 200 orang untuk melihat apakah pertumbuhan alga mempengaruhi kesehatan mereka. Demikian laporan VOA.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono, produser Madayoni dan teknisi Nelson Lopes. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.